svo sjá. Þá ræði ég út úr staðarinnum. Ég þá 12 ára ég. Þá ræði ég út úr staðarinnum. En fósturinn minn hafði alið þennan á vetur 25 rúta. Ég veit ekki hvað endist, það getur þá áttu ekki meira. 25 rúta. En daginn fyrir gamlandag, sunnudaginn fyrir gamlandag, altså sunnudaginn fyrir gamlandag, þá förum við norður í Furufjörð og þá sjáum við 5 rúta í Bláfjellinu. En svo koma göngundar á mánudaginn eftir og rútarnir kom ekki. Svo við farið að þrjár leitar, eins og vanalegt var, hvergi koma rútarnir. Það búið að stela þeim. Það ákveðið sem búið að stela þeim. Það ákveðið fólk sem búið að stela þeim, með að segja. En ég ræði þetta út á staðarinnum haustið, og svo það var svona liðlýttingur, en mig alltaf að dreyma rútarna. Ég sé rútarna, ég þekki ekki hvar þeir eru. Þetta dálítið merkilegt, merkilegt, sko. Það búið?
Nei, ég alltaf þannig.
Já, jæja. Svo búið að ákveða ykkur ein hjón sem ég nefni ekki voru, að þau að ég verið búin að stela hrútum. Það bara eftir að kæra hjónin. Svo það eina nóttina þá dreymir mig og ég finnst alltaf kona koma til mín. Og hún segir við mig allar virkilega láta það verða þjófa.
Eitthvað
kona? Og rikki, og eiginlega rekur byrjuðum mér. Ég var þá við bæði 12 árinu. Jú, morgunni þegar ég verið ræstir klokkan 3, þá segi ég við formanni, ég ró ekki nótt. Ég ætli heim.